Tigray keessatti ummata afaan beelaa jiru gargaarsa dhaqqabsiisuudhaaf mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbatoota gargaarsaa 53 eeyyama eega kenne booda dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa hedduun qophii malaas ergamaa kataasisaa jiran ta'u dubbii himaa tokkummaa mootummootaa wabii godhachuudhaan yaarmaicha addunyaatti gabaastuun VOA Margaret Bashir gabaastee turte. Gama mootummaa Itiyoophiyaatiin lammiiwwan balaa beelaa qarqara jiran kana gargaarsa tattamaa akka dhaqqabu gochuuf maal akka hojjetamaa jiruufi dhimmoota dhiittaa mirga namoomaaf kabiroo wal qabatan ilaalchisee as VOA irraa Lulaa Kabbade tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee waliin gidduu kana gaaffiif deebii gaggeessee jira. Waraansichi Tigraay keessatti gaggeessame mootummaa Itiyoophiyaatiif kan hin eeganiin ta'uusaafi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti ka dubbatan Ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itiyoophiyaatiin
bu'aannee በተለይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ
ገመከኛን ከረገማት ትራወተመን ሞቱማን ጮምሳ የሮድ አይሮድ ሚለገጣበታ ተደርካናኖት ተደርካ አናፌ ገንዳቲስ አገደንዳምት ጫሳሳድል ፈታ ቃሙተ ለገኘው መታ ኤገል ይያረታ ጅራ ኩን ከመታሳ ደንዴ ፋይዳው መተሰዝገበሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itiyoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa ulaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetaman ni jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa sana hordofee naannoo sanatti mul'ate ilaalchisee yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumisa sanyiitiif gorsituu addaa akka ta'an Alis Nidaarti Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'ee fi aleellaan humnaatti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seera alaa miidhaa quunnamtii saalaa saaminsa qabeenyaa ajjechaalee jumlaa fi gargaarsi akka itti hin seenne danquu dabalatee miidhaaleen mirga namoomaa guguddoon raawwataman kanneen jedhan gabaasaaleen akka isaan dhaqqaban ibsan. Kanaaf deebiin mootummaa Itiyoophiyaa maal akka ta'e Ambaasaaddar Taayyeen innaa gaafataman.
በመሰረቱ እዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን
ቦሪሳ ጎርስቱን ዱጉግልሰ ሰኝ ተኩማ ሞቱሞታ አሊስ ኢፍሲባሰን ሂመና ቶንታኔ ገባሳዳ ባየዛ ቶረ ቶራን ዮይላል ሰደርካ ገባሳት ከንሙፍጥያ ተጀቹን ዱበተን ኢማ ኢጆሳት ፉለፈቹ ወያ ከልሳን ትፉለፈተን ተሪ haalluun manni Itiyoophiyaatti gurmaa'ee jiru sablammummaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef maddi rakkoo sanaa kanadhaa ka jedhu. Kana qofatu hin taane kanis alisirraa hamaa ta'e immoo ka gargaartuu gorsitu Paamelaa Paateliin dhiyaate kan nuuf Itiyoophiyaanotaaf hin ginne kan hin yaanne kan hin tilmaamamne himannaa dhiyeessan. Baay'eensaa ragaa qabatamaa irratti kan hundaa'e otoo hin taane tilmaama irratti yookaan immoo iyyannaa isaanitti dhiyaate irratti kan hundaa'ee jiru Ambaasaaddar Taayyeen. Dhiittaa mirga namoomaa keessumaa miidhaa quunnamtii saala wajjiin wal qabatee Tigraay keessatti raawwatamuusaa mootummaan Itiyoophiyaa adda baafatee himee jiraa jiran Ambaasaaddar Taayyeen.
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል። ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሴቶች ጉዳይ
ዱበርቶት ቦሎተ ገኝ ጆሌ ከኝረት ሚዲያን ሳላራ ወተሜ ጅራ ከነ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጥመ ዱበርቶታ ከን ምርከኔ ሰነት ፈካታ ወልተጅሌ ተኩማ ሞቱሞታ ደዳት አካ የስነት ኢትዮጵያን አከብያት ሚዲያ ሳላረቱ እንዳይላልችሴ ወጫ ከነ ከራወተረት ተርካንቲ ሙርቲ ሴራ ኦላናን ሙረሙ ቀበከጀ ወጀኖ ቀብዲ ኦብስቀምኑ ከነረት ዮጅራት 00 ዳጀረን mootummaan Itiyoophiyaa qorannoo kana geggeessuudhaaf tarkaanfii agammaatti fudhate yoo qabaate gaafatamanii Motum michi tarkansi kanafurachu murano kabachu sahib surra kanafe tarkansi nserajal kabamusa wanib saninjiru tokuma motum motat ergamana da motum matiokka ambasader tayyaz kisilase.